wala munyu biosu mune no mo hawo hiblone wake emunyo ba hanye wonu wake mo munyo manye hamno wajifia konya bible baptist asafo nu wake munyo manye hamye ne emininga munyo tuno achie mike osofo timothy abruso iken dikin daniel kwechu ke dikin paul asem nu wake munyo manye hamno ne lokoji amanu munyo wakma wamahane dikin dan ne esoli hawo
ewa soli Shau kazi kwa bolo cha wana musimuna lipiuna yuko mkapu wa drum. Anuma lipiuna upalipa nawa. Mahao wala. Mahao wanike ni kawa ungo umunyu kapa haa obime. Umunyu ne mano yawe mwa wasole. Kwa pekwa mzika mwane pwe zupa kwa kwa nunebo yipli. Kavene okeze ucho munyu kapa chawa hiyo hiyo. Munyu ne mano hiyo fe hiyo nenge wabla bomyo. Ane munyu wane bachawo. Ni hane munyu wane trawo. Nuwa isi. Kama na uba mneje nyoni wako jifu wako pila bime. Eno nwa bimu nga mu Yesu Kristu mwabiyo nwa sore. Amen.
Amen. Wamachano ke wanika nemi. Wene wama uwa teso ke jio. Ji Matthews. Koronto bi awumi. Dikin Paul asem makane hawa.
Hallelujah.
Amen.
Wama uwa kekre kreni kanemi nge. Koronto bi awumi yo. Yinyuma ka enu ekukuneji nyumle ne
nyumle enu
sorry nyumle enu ke banyo haleluya nyawa bu mamu nyutwe ekelo hiyo yenye mime ne isuo
yo enyi mime ne ngasuo mi ne asuo wonyi mime ahemunyu wati yo ne
nyefisi
akenye mime nyi wafisi
ne nyedasipen
ne wadasipen
Nichu mine nyenge chue ha nyomcheo.
Nichu mine wange chue ha nyomcheo.
Nyechune eyano saminya bechwabi.
Ne wachune eyano bechwabi.
Eja kan nyeniche me nyelekan dengbene nyenge boe ha nyomcheo beyakapi.
Anyime dengbene wa boe ha nyomcheo beyakapi.
Amen.
Amen. Anyime te wamunyo echowa kan nyimime wafisine Wachuma unuchumio nehi. Eja kena dengbenu wa egboyo ebe ya kapi. Ne keka Bible deke nyemimeo. Nyemimeji na ometene. Nyemimeji menemene ahe Kristo yi. Menemene ango Kristo kwa kumoloka iwa helilo. Kembo huu ongo Kristo kwa kumoloka iwa helilo. Le oleka nyemi bakpajiu. Ne Bible hanu wanusika ni komene afowo keme. Ne wakchoe meke wa nyemime ni wake meje weku kakemi. Jama weku wa Bible chele ke weku kwenkwen. No hiye gbimye diyo ke ebusunya kontonji. Se weku kwa aji Kristo mi. Weku kwa aji Kristo asafobi. Nyene wabuwa wahenya. No wango Kristo kan wakon loke wa iwahele lo. No wa hiyo le hiyo. Waji Kristo foli ne ji weku kwa ane ma unge deyo ne. Ne waji nyemime one Bible nge hemu yutu ke nyemime wafisi ni wango hewam keka hepem ni wake chuni nge mawiyo bene pene wama ima gula akira ke ha Kristo bene pene ke Kristo jeko nga ya nunyamyo ebade ke chula kwa kwa ayiko seko bade ke eliwo anyime nenye nge mituwe buye ke Bible ke nyemime nge Kristo miyo nechoka nyemime na ngo Kristo kena konlo ka iwahelilo se chapi nene ako formu ke di nikini kutoku kakini. Bible hanu wa nusisika, yoke nyimu mawa singe sakakini, na mawa no kakini na masino kakini. Minie, eja kan nene he Kristo yi, nene le Kristo kan leji e polo ke yu ahiri lo, leji o nyemi, nene ne he no maapie, kene nyek mawa, jama u, ke ya ni ni. Nihanu wa ye nene ji, wanike kre kre, ne wakenge no chai. Omane, Dikin Paul, Asem ne kande hawa.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sani pakpa.
Wani kande mneje nyo. Matthew sani pakpa wa mawuga jiyo ne.
Yi neji nyumake eno. Ekuku neji nyumewe. Hallelujah.
Amen.
Eke macho maheno ke. Ninde. Inga nyede eke. Be abone nye pingo ha. Ye nye mime neo me. Atino nyafi pekula. Imi nye pingo ha. Amen.
Amen. Lokeji ka oke nyenge Kristo mi. Alo nene mene achuwa maonu chum ne ope papa kuke hame. opeke ha Kristo nehi owo ngene wosio mauke madromo sekeji ka oke mbo opewe papaku ka fonsin le le chuka moje nitumi ono ga chuyo oli ehano sekeka o le Kristo ka be Kristo ka heba boafole ne imike mo muna no wa wana yi wa helem ni wa che wa heke Kristo folio leo mohu blonya ne mauke ho ke ne ne mauke dromo ke ko dro onyemi e ke ko dro no ko ne etu ma onichum no na ka num lo no ne nge ma onichum chu ye no e kuo ehia wam ko ne jama wam yo ke ko ngo de ne mauke ko dromo ta dole e ja ka e ke ne ne ma pe e papa ke ha chawino me allo ni ne nge ma onichu yo ebe ne be sinye ne 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 pe yo e mangu ehia Energy no champion. Wa ma wo nge Timothy wo mi o. Yi neji ewie, kuku neji enu o. Nyanu abu ma mu nitu.
Timothy wo mi neji enyone. Yi ewie, kuku neji enu o. Pa pe nyanu abu ma mu nitu. Se mo le o hene kasi betuabe. Ke o nga no na yo. To twisi. Bo sa ne papa afiemi he modi wawe. Kone opi mau somo lo papa amen
amen lo ejio onimi me ne nyinga mitu ebuye ne ne hia ojio wa mafisi kone wabo mau emunyu o hemode wa hane jenke wetwepe na le Kristo na bango Kristo ka akpolo ke ayi wa here lo kone wakra wa ngo ka tepem ne wa ke ja Kristo ne wa Kristo ne wa nyesio se mo hu wa ko pele kan o pesem kuminya mo munen no ba le Kristo lo ja ogbenya debi hane wo twepe wa ngo ka ke pem ni wa ngo hisibam ne wa ka bla nyimi me ke ha Kristo oke nuku nge owem mo nche o ya okon ya asoli no cho ke Kristo fun obi me yesoli o yo hu yesoli yo hu no yesoli enya ke ne ne mini tututu I Kristo no ko ngole no hele yo unga chon kenge sebiha alo monche owem ne sa no je ma munyu sikeji one ani unga pelo mi mene nye nye mitu ebuye ne ne hiya woji yo wape kwa kwa ni wape no ne hi wape no ne sa ne no ne da bene pene yo ma ujam ne juro noko ne le hun eke ehiba wo Kristo mi se chape kan ekuo opewe ke nene emahane nuko man ye manaka Kristo ngomi anyime nene ngamtu ebu ye hane anaka Kristo ngewami ne Kristo leji wa ponlo ke wayi wa here lo ne Kristo enande mi wa nye ne lehu esen wa nye bene bene jembi nene mene aba le Kristo ne aba nye nge Kristo blo na cheme ke Kristo folio won wa cha anichum ne aba chuno ime nyane waya no no akane wa munyo ne ne chano nge Matthew sane kwa kwa yo mahane dikine kane yawo
haleluya
amen
Matthew sane papa yinyuma ke ekukuneji nyuma wiya ka enyo pepenya wa bu munyu twe ninde inganye deke no chua no ne maha ni chowi ne ome ati no kaki nyu na mi jone enu akene ye kasilo jileo hejio ehin owo bi le boy gbigbigbi amen
amen o nene anwo de o twepe ji o ka mo ne o le ka Kristo fo no ji noku alo mo munyu fie lo ji e ne e mo munyu sie nga anu kwale mi ne o na ka hia hia mku ne o pe ka hale akene Kristo ne se ne nga nye nga anu kwale mi o hin wo bo bo gbigbigbi lo ni ni wo de ke nyu ko hale nyu na mi joko po ka ke nenu mo onge jom ke asi ni anyu me ne nyi nga mi tu ebuye ke Kristo cheo ke Kristo fono ne ona onye mi Kristo fono ne ona ka enye ha wo mkumi e sa no wale ke onye mi opo e yeso le mpo ne no mape ke chon ne na ka mo onge Kristo alo Kristo fono ji o ma u jalo ji mi oji o ma pe papa ke chon se mo hu wa ke jembio me kra pe ka ke onye mi pe o mo hu ma pe le ku yipati wamke niko mene senambe ohie lolly ne blono no nyeke ya unaka onyimi onye jema blo the same blono ne lolly no behe no lolly ohu noko ben apewe janyanu apene ne mape mahane majro noko ka lehu eke maha kristo ni mene nyenga mitwebu efe no nge no nge mitwebu yo kajika ukoe ha kristo ne ungele janga nkwalimi lolly ke priority alone no ne hia woni sanu pepeji o le papa pe mi ne ko pio papa mo hun papa ma ba oblo no wa ke wa nyagbe ni academy le hun wa ma wo nge hebrew bi ma wo mi yo hebrew hebrew chapter 6 verse 10 wa ma ne paul ne kan ne wo nge dangwe
hallelujah hebrew bi a wo mi o ye epa ekuku na ji nyuma ipa penya wa bu ma mu nyitue eke mau yitwe gbogbo sunday nine hallelujah mau yitwe gbogbo sunday nine nyechun ke sumine nyejepo haleo ehebe no je eheno bebe no je gblegble nyepe eneo hallelujah nyepe eneo kesun hallelujah nyepe eneo kasomo ni kronkron me ne nyengepe kemu amen
amen Ekan mau eyitwe pepe sane lo hejo neno epe mau ngoye ne ko ngano gbogbo epe lo le kan mau ma ko jomo ngano gbogbo yo no epe yo no ngano papa pe mau ma jomo lo ni enyono tene osunne o mau ne osunne a ya ko jomi lo osunne o na jom ko suno o na jomi le o chake o bloke je blo ne de ono ne o ba nye blo papa anu ne blo papa aji Omango Kristo ka leje opon loko iwa helelo neko ngo Kristo ka leje opon loko iwa helelo e mahamo nene ne iwa nam neke Kristo je ponga e anunya mi hu obe lambi pe se mo hu omana hi o mache ye mi blo keji ka onga mi tu buye ne obe Kristo nga walam ka leje opon loko iwa helelo le nga mo munyu she ke ngo hai ka o chake otwi no ngo he ka Kristo no hi singa Kristo mi neke Kristo je ponga e anunya mi no ko pe lambi neke kristo ogun kristo hu o mana nene ne iwa nam neke jika kristo je ponga anunya mi o ngba mbe sipo e ne oni chumi go yam ko bam hu ma fo hi akrabacha ma fo bi ma hi akrabacha ne man na mo mobo mi mene nye nge mitwe buye ke ogun kristo le o bu mitwe saminya no ba o hesi ne muna ligbino o ko he ha kristo ne le ni che e ba hiomi ne ke eba hiomi enma obie ke o wala omi ne ke jipunga e anunya mi okope lambi ke obe kristo le nene made no de ke nyisi o de ke nuncho yesu inamosin
inamosin
kamule ligbino
kamule ligbino
omunyo
baengo
ninaka
kejika
ihemoye
ihemoye
ne ifoni ne kachemwo omaba hiechi
Eno ejio.
Ifoni ne kachemwo.
Bahiechim.
Bango mikepo uno. Ne mahisike hamu. Ne koje kungoya nunyami. Makupilambi. Ko kam solendo le muna ligwindo. Kristo ngobienge wala umio. Na hem kayem ka Kristo ngobienge wala umio. Ne keje kungoya nunyami hu. Ongwa mbesipwe. Maba hamu kuniyem akikre. Ne jama akikre. Di nene eko maya hiyo umache yemi. Mau ne piyohe ne yeke buamu. Bem nonga watue buuno. Da ochiyo umanu wahi. Nge panon. Eno hejiyo. Kejika unge nuku ne onusisi. Lo nene wadeku ne. Yanya hiyo nonga la no bisi. Umaye machewo. Nge panon. 0243 314723 0243 314723 Achemike Osofo Timothy Abroso. Iminike Mao Munyo Banga Jihayon. Ike ye Dikin Daniel ke Dikin Paul wake Mao Munyo Banga. Mao ne joanye ne pienye. Eye ke buanye. Ne no fene ni mapete hiyo. Epe jom. Eba jom ke hanye. Eja ke hanye bumitwe. Mao ke hefya henuwa maya. Na mabu watuyo. Waba jom ke hanye. Ba jom ke hanyenge Yesu Kristo maobi obia Mauna Johnny, a yakabuany, nay in Nanyamobo, Nenon name up at a yopi job, Nenumapi how me a bapi me potto, who snap at two bueno hens, you put him bomb a man in Namu. Chacha mauna joke a jim, and one jump nippy jump kaho. Inam musi, come home of waterway. Mauna Johnny, a bog, I see, bidding a man who I go. Mauna Johnny, amen.
Amen.